В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Порушення у справі Геннадія Корбана. Адвокати та експерти заявляють про помилки, допущені силовиками, які можуть свідчити про політичний підтекст справи. Арешт Корбана і невидані повістки Опоблоку заблокували роботу Верховної Ради.
Повестки нет, не собираюсь убегать. Я законопослушный гражданин. Отвечу на все вопросы следователя. То, что власть хочет внимания людей отвлечь с одного спектакля на другой.
Бізнес має розуміти, чому треба боротися з корупцією, поради експорткурора США українським колегам.
Величезне зміни зрозумінні суспільства, що корупція – це не є виключно невигода особиста.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Представник угруповання ЛНР на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі Владислав Дейнего повідомляє про початок переговорів у форматі відеоконференції. А представник угруповання ДНР на переговорах у Мінську Денис Пушилін заявив, що під час сьогоднішньої відеоконференції представники контактної групи обговорять дотримання режиму тиші на лінії зіткнення на Донбасі. Раніше Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучма, повідомляла, що у вівторок відбудеться відеоконференція тристоронньої контактної групи за участі сепаратистів. Попередні переговори відбулися у Мінську минулого тижня. Сторони домовилися про обмін полоненими. Він відбувся 29 листопада. За добу проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
День у зоні проведення АТО пройшов напружено. Терористи о 6-й ранку розпочали вогонь із снайперських гвинтівок в районі Авдіївки. Потім із стрілецької зброї та гранатометів вели вогонь по піскам опитному, також по трьохізбинці та щастю. Загалом за день російсько-терористичні найманці 18 разів відкривали вогонь у бік наших позицій. Серед українських військових є поранені.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Раніше сьогодні у штабі АТО заявили, що проросійські бойовики продовжують обстріли українських позицій на Донецькому напрямку. При цьому сепаратисти угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, що українські силовики почали обстріл північної околиці Донецька. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє іноземцям служити у Збройних силах України, повідомляє прес-служба президента. Цей закон Верховна Рада ухвалила 6 жовтня. Документ надає іноземцям та особам без громадянства легальну можливість служити за контрактом у Збройних силах та інших військових формуваннях. Очікується, що таким чином підвищиться боєздатність армії та інших військових формувань. Країна отримає кілька боєздатних, досвідчених та вмотивованих підрозділів рівня батальйону загальною кількістю до 1000 осіб. Вашингтон і надалі підтримуватиме безпеку кордонів країн Центральної Азії. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі у відповідь на занепокоєння Таджикистану, який межує з Афганістаном, щодо можливого проникнення ісламських бойовиків. США залишаються відданими роботі з Таджикистаном та іншими країнами щодо посилення безпеки кордонів, заявив Керрі сьогодні після переговорів з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. 2 листопада держсекретар США у Казахстані похвалив тамтешнього президента Нурсултана Назарбаєва за лідерство у боротьбі з ісламським екстремізмом. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук, яка була з випуском новин. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Генеральній прокуратурі повідомили про нове кримінальне провадження проти лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана. За словами правоохоронців, саме в зв'язку з цим вранці він був затриманий у приміщенні Новозаводського суду Чернігова і доправлений у Київ для проведення слідчих дій. Захист підозрюваного натомість розцінює дії силовиків як викрадення. Експерти підтверджують, що в справі вже допущені численні порушення, які можуть свідчити про політичний підтекст справи. Про подробиці дізнавався Левко Стек.
Вранці 3 листопада Геннадія Корбана повернули з лікарні до зали суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Втім, вже близько 9-ї співробітники СБУ вивели його з будівлі та повезли до Києва. Такі дії силовиків захист політика розцінив як викрадення.
Коли здійснюють люди в балаклавах з автоматами, не представляючись, не надаючи документи, просто в силовий спосіб скручують людину і кудись везуть, то, вибачте мене, це викрадення. Коли відбувається затримання, то є посадова особа, яка має пояснити, що відбувається, надати документи, разом з адвокатом провести затримання, скласти протокол.
Повідомила адвокат Корбана Оксана Томчук. Однак вже за кілька годин після затримання захисник змогла потрапити до підозрюваного Корбана, доправили в ізолятор тимчасового тримання СБУ. Як розповіла у коментарі Радіо Свобода Оксана Томчук, вона провела з політиком близько 4 годин. Його стан помітно покращився, хоча в ІТТ довелось викликати кардіологів. За словами адвоката, у вівторок з Корбаном не проводили ніяких слідчих дій. Причини нового затримання ані самому Геннадію Корбану, ані захисту не повідомили. Начальник управління з розслідувань особливо важливих справ ГПУ Степан Божило відкидає звинувачення захисту у численних порушеннях. За його словами, кримінальне провадження було розпочате, оскільки слідчі здобули нові докази про вчинення Геннадієм Корбаном низки кримінальних правопорушень. В той же час слідчий відмовився повідомити, про які саме злочини йдеться.
Він користується всіма своїми процесуальними правами, з ним поводиться коректно, його життю і здоров'ю абсолютно нічим не загрожує. У випадку, як вчора бачили, можливо, якісь там непорозуміння його здоров'ям, йому буде надано кваліфікована і надзвичайно всі терміни медична допомога.
Однак експерти скептично ставляться до заяв правоохоронців про свою безгрішність. Правознавець, криміналіст Микола Хавронюк, який стежить за справою, у коментарі Радіо Свобода розповів про низку порушень, які вже були допущені. Зокрема, правознавець виділив аспект, що може вказувати на політичну складову затримання Геннадія Корбана.
Коли замість міліції починають порушувати справу і розслідувати її слідчі СБУ, то це означає приблизно те саме, що справу про вбивство чи про зґвалтування буде розслідувати податкова міліція. І коли відбуваються такі порушення, то тоді реально, що адвокати починають голосно говорити про те, що це замовна справа, тому що, бачите, президент, не довіряючи поліції, яка йому прямо не підпорядкована, скеровує СБУ, яке не має права це робити, але робить, тому що президент дав таку вказівку.
На думку Хавронюка, через порушення, які допустили правоохоронці, захист підозрюваного має всі підстави розраховувати на позитивне рішення під час розгляду цієї справи у Європейському суді з прав людини. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, в перший день після місячної перерви, Верховна Рада спрацювала вкрай неефективно. З більше 40 законопроєктів в порядку денному депутати спромоглися ухвалити лише 6. Натомість в кулуарах та з трибуни активно обговорювали арешт Геннадія Корбана і відсутність повісток в опозиціонерів Наталі Королевської, Олександра Вілкула та Вадима Новинського. Детальніше почуємо про це від Ірини Стельмах.
За 4 дні депутати повинні ухвалити решту з 13 законопроєктів, необхідних для запровадження безвізового режиму. Але процес, очевидно, буде непростим. Вже у перший день після місячної перерви депутати не могли дійти згоди навіть щодо соціальних питань. До прикладу, довге обговорення викликав законопроєкт щодо виплати одноразової допомоги волонтерам та бійцям АТО, що стали інвалідами. А фракція «Батьківщина» взагалі відмовилась голосувати за будь-що, окрім власних ініціатив.
Фракція «Батьківщина» підтверджує, що ми жодного законопроєкту не голосуємо, поки не буде поставлено питання на голосування щодо зниження тарифів, 3 законопроекти авторських, щодо мораторію на землю, щодо зняття імпортного збору і зняття податків з пенсії. Дякую.
Сказала з трибуни Олександра Кужель. В свою чергу «Самопоміч» вимагала приділити більше уваги бюджету та змінити склад ЦВК.
До сьогоднішнього дня в парламенті немає ані податкової реформи, ані бюджету. Димові шашки треба забрати, в парламент треба принести бюджет, і парламент повинен взяти на себе відповідальність за розвиток цієї держави.
Вимагав глава самопомочі Олег Березюк. Врешті депутати дійшли згоди лише у питанні обов'язкового державного соціального страхування, питання зменшення бюрократизації життя переселенців та надання бійцям АТО безкоштовної психологічної реабілітації. Генеральний прокурор та голова СБУ, як очікували, до парламенту не прийшли. На них депутати чекають або в четвер, або в п'ятницю. Натомість прийшли до сесійної зали депутати-опозиціонери, яким напередодні Генпрокуратура намагалися вручити повістки. У кулуарах активно роздавали коментарі журналістам Наталя Королевська і Вадим Новинський. Обоє зазначили, що досі повісток не отримали і взагалі не знають, які запитання до них є в правоохоронців.
Повістки нет. Я нікуди не убігав. Не збираюсь убігати, можу сказати одразу. Я законопослушний гражданин. Отвечу на всі вопроси слідувати, як і робить це на протязі цих півтора лет. Просто власть хоче внимання людей відвлечь на один спектакль, на другой.
Ну, вчора я так же, як і всі журналісти, узнала об этом средств массовой информации. Я постаралась найти телефон того следователя, который приходил. Мы с ним переговорили, договорились встретиться на этой неделе. И я готова ответить на все вопросы, которые у них есть. Но на первый взгляд это выглядит, конечно, как политическая акция.
Зі слів генпрокурора Віктора Шокіна, даних депутатів слідчі чекають 5 листопада. Млява робота депутатів і шоу довкола затримань та повісток рано чи пізно втомить людей, вважає політичний експерт Олександр Решмедилова.
Якщо ми йдемо в сторону все-таки усилення позиції вертикалі президентської влади, тоді вже усиляєтесь максимально. Якщо ви граєте по правилам демократичного суспільства, то о якому переслідуванні опонентів може бути річ?
Якщо ж ситуація в найближчі дні не проясниться, то навесні на Україну таки чекають дострокові вибори парламенту, прогнозує політолог. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Лише із незалежним антикорупційним прокурором антикорупційне бюро зможе працювати належним чином, так говорять експерти. Призначити його мають лише в грудні, але вже зараз є сумніви в роботі відбірної комісії. Її, як припускають, контролює президент та генеральний прокурор. Сам генеральний прокурор вважає подібні обвинувачення інформаційними атаками. Далі Михайло Штекель.
Боротьба із корупцією допоможе не лише окремим громадянам, а усьому бізнесу та країні загалом, вважає екс-федеральний прокурор США Богдан Вітвицький. Він звернувся до українських підприємців із закликом працювати разом із громадськими організаціями та парламентаріями, рухатися в єдиному напрямку у боротьбі з хабарництвом. Цю заяву він зробив під час зустрічі експертів із представниками українського бізнесу. Вітвицький також зазначив, що у порівнянні із 2007, 2008 та 2009 роками, коли він працював в американському посольстві в Києві, ставлення суспільства і бізнесу до корупції дуже сильно змінилося.
Величезна зміна в зрозумінні суспільства, що корупція – це не є виключно невигода особиста. Тобто, як я тут був між 7 і 9 роками, люди нарікали про корупцію, але чомусь не розуміли, що корупція – це шкодить цілій країні.
На його думку, зміни у ставленні пов'язані із революцією гідності. Вітвицький, який також обіймав посаду помічника генерального прокурора США, відзначив, що процес боротьби із корупцією в Україні триває. Зокрема, створене Національне антикорупційне бюро України і зараз триває конкурс на посаду антикорупційного прокурора. Проте він нагадав, що на думку правління українського відділення відомої моніторингової організації Transparency International, новостворену спеціалізовану антикорупційну прокуратуру вже зараз намагається взяти під контроль генеральний прокурор України Віктор Шокін. Створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури дійсно є необхідною умовою для належної роботи антикорупційного бюро, але без незалежного керівника відомства топ-корупціонерів посадити буде неможливо, вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Обрати кандидатів на посаду голови антикорупційної прокуратури має спецкомісія з 11 членів, 4 з яких делегує генпрокурор, решту парламент.
Ці 4, до них є серйозні претензії по їхньому минулому. Комісія на спецпрокурора дає генеральному кандидатів. І фінальне рішення приймає генпрокурор Шокін.
Сам Шокін неодноразово заявляв, що критичні заяви проти нього пов'язані з ефективною роботою відомства і з тим, що він перешкоджає деяким, так би мовити, діячам.
Я бачу себе на цій посаді до тих пір, поки не буде реформована прокуратура в повному обсязі. Це місцеві прокуратури, це регіональна, генеральна прокуратура, це прокурор, Це потребує часу. Закінчимо реформу, побачу, що все нормально. Я піду, попрошусь додому.
Призначити голову антикорупційної прокуратури мають до середини грудня, вважає Віталій Шабунін. Після цього кожен з 11 членів комісії запропонує в новостворену агенцію по 3 кандидати на адміністративні посади. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А чого ви очікуєте від діяльності нового антикорупційного бюро, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Нічого. Треба умови створити такі, щоб було невигідно давати.
Нових людей треба ставити, а не ту банду.
Убрати лишніх, ті, які вже зарвались, то нам буде жити без них інтересно.
Дійсно буде антикорупційно, а не, як звичайно, на откатах, взятках.
Треба мати незалежного, 100% незалежного антикорупційного прокурора.
Хорошого нічого не очікую.
Бандюки, нічого не чекаю.
Ми навіть не дочекаємося, що воно буде створено, я так думаю. Далі очікуємо порядка в країні, але щось не віриться в це.
Пожуємо, побачимо, як сказав Лев про свого нового дресирувальника.
Починати створення серйозної європейської структури зі старого українського змагання, чи і тато вищий, м'яко кажучи, є ще різкіший порівняння, то не по-європейському.
Нічого. Вже багато створено всяких антикорупційних відомств, але вони не працюють.
У мене ніяких очікувань. Треба міняти в корні всю систему. Управління. Создавати на старом, ви ж бачите, що відбувається.
Так відповіли сьогодні кореспондентові Радіо Свобода кияни. В наступній програмі ми разом почуєте про те, як бачать справедливість у суспільстві. А в нас далі про те, як львів'янин повернувся з полону додому і розповів про 9 місяців неволі в сепаратистів.
Ну, кажуть, там ми на добу їдемо, потім вже почали казати, на дві доби їдемо. Потім вже ми їхали в машинах, вони сказали, що ми в Дебальцево. Ким ми в Дебальцево їдемо, якщо в Дебальцево кута?
Нобелівська лауреатка Олексієвич про Надію Савченко і про те, що воювати потрібно не з людьми, а з ідеями.
Ви знаєте всі ці феодальні моменти нашої житті, які присутствують в Білорусі і у вас, вони завжди залежать від причуд правителів.
Про це і більше далі в нашій передачі. Українській владі слід докладати зусиль, щоб не втрачати контактів з населенням територій, підконтрольних сепаратистам. Саме це вільне пересування та гнучкий доступ до оформлення документів, на думку комісара Ради Європи з прав людини Нільса Мужнієкса, може завадити перетворенню Донбасу на новий заморожений конфлікт. В інтерв'ю Радіо Свобода комісар пояснив необхідність створення дорожньої карти щодо внутрішньо переміщених осіб і розповів про своє перебування в Донецьку, а розмовляв з ним Віталій Єрміця.
Відвідувавши зону конфлікту на Донбасі на початку липня, ви були свідком складної гуманітарної ситуації в цьому регіоні. Які висновки ваших спостережень з огляду на звіт, який ви оприлюднили сьогодні?
In the east it's quite dire. There are many people who are suffering lack of access to water.
Ситуація на сході України дуже важка. Багато людей потерпають через брак водопостачання, багато переміщених осіб і на території, що контролюють сепаратисти, і на теренах підконтрольних Києву. Велика кількість людей та установ на сході не мають звичайних засобів життєдіяльності. Йдеться насамперед про літніх людей, інвалідів, дітей, ув'язнених. І найразливіші ті, що мешкають поблизу лінії бойового контакту. Сім'ї людей старшого віку, що там не хочуть покидати свої будинки, не мають регулярного доступу до харчів, води чи медичної допомоги. Я наголошую на проблемі доступу міжнародних та неурядових гуманітарних організацій. Влада Донецька та Луганська сприймає їх із великою недовірою, запитують, чому вони збирають дані, що вони від нас хочуть, чому не допомагають більше. Я намагався їм пояснити, як працюють ці організації, що необхідно створити гуманітарні коридори та полегшити доступ цієї допомоги.
Існують побоювання, що території, якими керують сепаратисти, ставатимуть чимраз більш ізольованими і, зрештою, утвориться новий заморожений конфлікт. Які наслідки такого розвитку подій?
The key is that you make the permit system flexible so that people can move back and forth between the
government. Гадаю, що головне питання полягає у створенні гнучкої системи дозволів, щоб люди могли рухатися в обидвох напрямках – і на територіях, що контролює влада України, і на теренах підконтрольних сепаратистам. Слід надати їм доступ до отримання документів, щоб уникнути унеможливити використання якихось невизнаних місцевих або російських документів. Той факт, що ці території ізолюються, призведе до того, що населення там не матиме свободи пересувань. У них не буде доступу до соціального захисту, права участі у національних виборах тощо. У цьому, безумовно, провина не української влади, а сепаратистів. Водночас влада України може вживати заходів для зменшення впливу цієї ситуації на права людини. Слід усіма силами втримувати контакти, завойовувати прихильність цих людей та боротися за повагу до їхніх прав.
А чому у вашому звіті не згадуються дії Росії? Адже враховуючи те, що вона відіграє там основну роль, це виглядає дещо дивно.
For one, it's a bit beyond my mandate to look at political and military issues and
політичні та військові аспекти цього конфлікту, залучення чи не залучення Росії. Ці питання не входять до моєї компетенції, хоча я і чув історії на кшталт того, що я був змушений зупинитися у чітко визначеному місцевому готелі, бо в іншому перебували російські солдати. До того ж, моє перебування у Донецьку було доволі коротким, і я міг бачити тільки те, що місцева влада мені дозволяла бачити. Доступ там на місці у мене був дуже обмежений, тож я не можу заявляти, я бачив ось такі війська, чи я бачив ось таких людей, що робили те-то і те-то. Це був перший візит, перші контакти із місцевою владою для збору інформації щодо гуманітарної ситуації. Сподіваюся повернутися для збору додаткових даних у цій сфері для вироблення більш збалансованої та ширшої картини щодо ситуації із правами людини.
A more balanced and full picture of the human rights situation. Here the focus was on the humanitarian situation.
Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс відповідав на запитання мого колеги Віталія Єреміці у Брюсселі. Ви можете дивитися це інтерв'ю у відеоформаті на сайті radiosvoboda.org. 9 місяців пробув у полоні львів'янин Орест Петришин. Днями він повернувся додому, де на нього чекали рідні. Військовослужбовець потрапив у полон в Дебальцеві, де разом з побратимами потрапив в засідку. Позаду фізичний біль і психологічні випробування. Попереду лікування і намагання забути страшні пережиття і попереду життєві плани. Галина Терещук побувала в Ореста Петришина вдома і говорили вони про те, як цей чоловік потрапив в полон, що там пережив і як оцінює нині ситуацію на Донбасі.
Торік у серпні 41-річному Оресту Петришину працівник ЖЕКу сказали, що для нього прийшла повістка. Одразу він зголосився у військкомат. Спершу пройшов вишкіл неподалік Львова, потім його скерували у військову частину у Харків, яка була при Національній гвардії. Разом з побратимами виконував бойові завдання на Луганщині в селі Світличне неподалік Кримського і Щастя. Орест працював медиком.
Поранені, тобто ти маєш витягувати, перев'язувати, робити різні перев'язки.
Цьогорічне Різдво провів з рідними. Приїхав у 20-денну відпустку. Коли повернувся у частину у Харків, бійцям повідомили, що ротація відбудеться у березні. Втім, у ніч на 14 лютого військовослужбовці підняли по команді.
Ну, кажуть, там ми на добу їдемо, потім вже почали казати, на дві доби їдемо. Потім вже ми їхали в машинах, вони сказали, що ми в Дебальцево. Ким ми в Дебальцево їдемо, якщо в Дебальцево кута. Цей крайній блокпост, там наші вони зупинили, кажуть, ви куди? Я кажу, ну, в Дебальцево. Я кажу, ви що, не знаєте, що там котел? Каже, я вас не пущу туди. І каже, я гріх на душу не хочу брати. Нас там зараз всіх розстріляли в домах. А те, що нас є, каже, все нормально буде, ми поїдемо вночі без фар, якимось лісом, якимось полем. Ти каже, так там на полях стоять ж танки.
У Дебальцево бійців поселили на залізничному вокзалі. Їх постійно обстрілювали бойовики. Бійці розділилися на групи по 20-30 осіб. Розташувалися у приміщенні колишнього автосервісу, де був підвал. Коли Орест туди зійшов, почався наступ. Він потрапив у полон.
Варіант, або вибігаєш, тебе стріляє зразу, ну або...
Орест перебував у полоні у Макіївці, у відпочинковому комплексі, в якому на кожному поверсі був басейн і сауна. Бійця разом з іншими полоненими тримали у сауні. У перші дні сильно били.
Де руками, ногами, прикладами, щоб було під руками. Ну так, досить нормально. Мене десь в обід привезли, туди до вечора бились. людини була медсестра, їй сказали, що трохи якогось обезболення вкололи.
Після великодніх свят Ореста Петришина разом з іншими полоненими перевезли у Донецьк у колишню будівлю СБУ, де він зустрівся з багатьма іншими українськими службовцями. У Донецьку, розповідає, полонених не били, але щодня забирали на роботу як рабів.
В основному прибирання, взагалі роботи різні, або щось розвантажувати, ну, рабство, дешева робоча сила.
Ореста Петришина бойовики не поспішали звільняти з полону, хоча кілька раз його вивозили, але безрезультатно. Львів'янин був звільнений 30 жовтня, про що повідомив у соціальних мережах президент Петро Порошенко. Напередодні 29 жовтня були звільнені 9 військовослужбовців з полону під час чергового обміну військовополоненими. На сьогодні у заручниках у бойовиків залишається ще 139 українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, білоруська письменниця, яка народилася в Україні, розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, що продовжує підтримувати українську полонену льотчицю Надію Савченко, яку в Росії звинувачують у вбивстві 2 співробітників російського телебачення, на що захист Надії всіляко заперечує. Раніше письменниця, зокрема, назвала викраденням арешт української льотчиці і зажадала її звільнення. Алексієвич також розповіла Радіо Свобода про характер Надії Савченко і розтлумачила свою заочну полеміку з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Але спершу про Надію.
Звісно, Надя знає про війну більше, ніж я.
Звичайно, Надя знає про війну більше, ніж я. Хоча я прослухала сотні розповідей про війну і сама була на війні в Афганістані. Та війна, яку я бачила, це все-таки не так глибоко. Це не порівняти з відчуттям Наді, оскільки вона брала участь у багатьох війнах. Такий її характер і її натура. Вона зажадала саме такої форми реалізації себе. Надя дуже сильна, дуже цікава людина. Дуже незвичайна жінка. Незвичайна для нашого часу. І за це їй мстять. Насамперед їм мстять чоловіки. Звичайні чоловіки, які зовсім не здатні побачити жінку рівною собі, вищою за себе. Жодних доказів її вини немає. Її вина тільки в тому, що вона захищала свою батьківщину. Вона сама зважилася на такий вчинок. Ніхто її на війну не посилав. Це не було якимось службовим завданням. Це був поклик її серця. Я часто собі казала, що, напевно, не здатна була б зробити те, що зробили мої герої. Наприклад, тягти пораненого чоловіка близько 100 кілограмів. Тягти його на собі, коли в тобі балет. На вага, як мої героїні говорили. Не знаю, як я могла б стріляти, бачити кров. Надя це все змогла зробити. Я не стріляла, я бачила убитих тільки один раз, і це стало для мене великим потрясінням. А Надя доторкнулась до цього людського неподобства. Війну давно треба прирівняти до людоїдства. На дворі 21 століття, а люди все ще вирішують свої суперечки на тому рівні, коли вони носили шкури звірів. Єдина різниця в тому, що раніше вбивали кийками, а зараз величезна різноманітність зброї. Але все одно ми живемо у варварський час. Я переконана, що воювати потрібно з ідеями, а не з людьми. Надя знає про війну набагато більше за мене. Про людську природу вона знає більше, як і взагалі про те, яка страшна і яка прекрасна людина. У неї рідкісне для жінки знання.
І прекрасний чоловік знає більше. У неї рідке для жінки знання.
Ви, напевно, стежите за перебігом судового процесу над Надією Савченко. У вас є, бодай, крихта ідеалізму скористатися вашим словником щодо результатів цього суду. Чи ви вважаєте, що результат вже наперед визначений?
Ні, я думаю, вопрос абсолютно відкрит, тому що...
Ні, я думаю, що питання відкрите. Безсумнівно, що це політичний процес. Судять не Надю, а Україну. Судять бажання України бути незалежною, почати своє життя. Тому які можуть бути ще політичні виверти, кого на що можуть поміняти, як все це буде, абсолютно незрозуміло. І в Білорусі, і у Росії життя влаштоване на феодальний лад. Воно залежить від примх правителів.
Вас вони завжди залежать від причуд правителів.
Уже місяць ви всесвітньо відома письменниця. Ваше нове становище, лауреат Нобелівської премії з літератури, зобов'язує вас вступати в пряму полеміку з дуже впливовими людьми. У вас вже з'явився такий досвід. Олександр Лукашенко спочатку привітав вас з нагородою, а потім розкритикував за відсутність патріотизму, як президент Білорусі його розуміє, і ви відповіли. Будь-які ваші слова тепер – це не просто слова письменника, вони мають більшу суспільну політичну вагу. Чи ви це відчуваєте? Чи ви готові до цього?
Я поняла, що зі словами мені тепер треба бути обережною без цього такого революційного шика.
Я зрозуміла, що зі словами мені треба бути обережнішою, без революційної пихи. Письменники часто можуть дозволити собі розкіш говорити недбало. У мене, напевно, вже цієї розкоші не буде. Треба серйозніше і точніше формулювати те, що я хочу сказати. Більше думати над тим, що я хочу сказати. Що стосується Лукашенка, я дуже шкодую, що у дуже важкий для Білорусі час ми говоримо про щось не те. Мені дуже шкода, що так стається. І влада, і письменники повинні не те, щоб показувати шлях. Сьогодні майбутнє настільки невизначене, що важко говорити, що хтось із нас точно знає шлях, але потрібно зберігати в собі людину.
Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, білоруська письменниця, яка народилася в Україні, відповідала на запитання російській службі Радіо Свобода. Це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.